Il-ġurnata tajba, jiena Dr. Rebecca Dalligonzi u Dr. John Camilleri se nkunu ma'kom għal-dinissija fuq Campus FM. Il-programm tagħna jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa. U f'kull sezzjoni tikonna esperti differenti biex nitkellmu fuq sitwazzjonijiet reali li ħafna żgħażagħ nisa tagħna qed jiltaqgħu magħhom fid-dinja tax-xogħol. Jiena lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni l-Università ta' Malta u kif ukoll president tal-NGO jisima Young Women Christian Association, il-YWCA. Bażikament lan tagħna hu biex ngħinu n-nisa emozzjonalment fil-ħajja tagħhom. Kif ukoll fil-proċess ta' ħafna sitwazzjonijiet li jiffaċċjaw. Permezz tal-edukazzjoni u permezz ta' programmi kif qed isimgħu magħna llum. John, fidejk l-introduzzjoni?
Bażikament, ovvjament, head ta' Counseling Services Unit l-Università, fejn nirganizzaw varji servizzi fosthom ukoll dawn il-programmi psikosoċjali emozjonali, edukattivi, bħala kemm mod ta' edukazzjoni kif ukoll bħala mod ta' outreach għad dawk li jkunu qegħdin jisimgħuna u huma membri tal-università jekk ikun iridu jfittxu aktar kif tgħid informazzjoni dwar is-servizzi li noffru inħossuhom free li jagħmlu dan fl-aħħar tal-programm nagħtu ukoll telephone numbers u email address. Bħala professjoni clinical psychologist u psychotherapist u għandet snin twa naħdem fil-qasam ta' saħħa mentali, però interessata wkoll ħafna fil-management u fil-psikoterapija applikata għal-management. Nemmnu li ħafna drabi l-persuni li jispiċċaw mill-università b'degree b'xi mod jew ieħor iktar tard jispiċċaw ukoll f'post ta' tmexxija, ġifieri dan huma wkoll riflessjonijiet li qegħdin joħorġu minn dan il-programm b'mod interessanti ħafna.
Tajjeb, ġew, jienu ġew nħidimna ħafna, jmi ħdimna wkoll fuq programmi għall-istudenti tagħna fil-fakultà, tagħna minna wkoll courses bħal mentoring u għamilhom mal-final years tagħna anke mat-third years, jiġifieri issa qed nidraw ġew nagħdmu ma' xorxin.
Ħafna. Qed naħseb illi kienet hekk il-karma li ġibt.
Sinerġija. Sinerġija tajba. Illum il-programm tagħna ħajkun topic interessanti li tgħix waħdek, jiġifieri l-preġudizzi kulturali fuq topic hekk. Jiġifieri ħassejna li rridu niddiskutu ċerta affarijiet bħal pereżempju in-nisa żgħażagħ tagħna kif jibnu l-ħiliet tagħhom biex jgħixu waħedhom. Hija xi ħaġa faċli titlaq l-ġenituri tiegħek u tibda tgħix waħdek u x'inhuma l-emozzjonijiet li inti tiffaċċja kif qed tgħaddi minn din tranzizzjoni. Però mhux dik biss, irridu niftakru li jista' jkun ukoll li studenti li jkunu forsi anke fl-aħħar sena tal-università jgħaddu minna. Għandna studenti wkoll jiġu minn Għawdex u jgħaddu minna fil-dina rawa pereżempju toħroġ ħafna l-istudenti li jiġu minn Għawdex jiġu Malta fl-ewwel sena tagħhom pereżempju hemm tranzizzjoni qawwija hemmhekk li titisseħ. U kif ukoll nisa żgħar li bdew il-karriera u jħossuhom li għandhom bżonn l-ispazju tagħhom. Jiġifieri t-topic tagħna ħaj jiddiskuti dawn l-affarijiet illum. Mela, magħna wkoll għandna l-Miss Sandra Schembri Wismajer li ħanistidna t-tina ftit bio tagħha. Sandra, fidejk?
Ok, hi, kulħadd, bonġur. Bażikament, thank you, jiena psychotherapist ukoll li naħdem 20 sena fl-ambitu ta' saħħa mentali, ma f'dan iż-żmien ukoll mort nagħmel esperjenzi ta' volontarjat f'pajjiżi li qed jiżviluppaw u wkoll ħdimt mal-migranti għal Malta, ħdimt fuq sma differenti ħafna ġifieri drug rehabilitation. Niset jirgraw mill-abbuż tas-sustanzi u varji ambiti oħrajn bħalissa dal-Università ta' Malta naħdem mal-istudenti.
Tajjeb.
Ta' min jgħid li Sandra taħdem ħafna mal-istudenti, speċjalment dawk l-International Students u l-International Office, ġifieri l-input tagħha f'dak il-qasam ta' firm boost.
Tajjeb. Mela, nibdew, tgħix waħdek, jiġifieri l-fatt li mara kellha bżonn jew mara żgħira żagħżugħa għadha ħireġa mill-università jew anke fl-aħħar sena forsi kellha bżonn tibda dan il-vjaġġ. f'idejkom, x'taħsbu, minn fejn nistgħu, kif nistgħu ngħinhom biex isibu paċi, għax inti f'sitwazzjoni hekk, l-ewwel ħaġa li ħassib, jew almenu dik l-esperjenza li nista' nitkellem fuqha, li inti l-ġenituri tiegħek forsi jew il-ħbib tiegħek jew anke boyfriend tiegħek, partner tiegħek ma jaċċettax li inti trid għandik bżonn dil-move. Ma nafx forsi nistgħux nibdew minn hemm. Miex sitwazzjoni li kulħadd jista' ikollu bżonna, għax din il-verità jadi il-mara li ħatibda ħajjita, ikollha bżonn tieħu l-pass, imma emozzjonalment tkun għadha marbuta jew mal-ġenituri tagħha, jew mal-missiera, jew mal-maħuha, jew mal-oħta, ġifieri anke jekk tieħdu l-pass ma mhux neċessarjament hi tkun preparata li toħodha.
U hemm aspetti oħrajn, hemm l-aspett familjari, però daż-żmien hemm l-aspett ukoll illi fej qabel forsi kienu jitilqu mid-dar għax iż-żewġu pereżempju nkellna, iktar ma jgħaddi żmien, iktar qegħdin noħorġu minn ġod-dar sempliċement għax għandna bżonn l-identità il-privacy tagħna.
Iva.
L-espressjoni Malti.
Espressjoni.
Espressjoni Malti, żewġ tirġejjen ġo xeda waħda ma jgħodux. Jiġifieri meta inti tkun trid tibda teżerċita bħala mara. U anka ġuvni ma qegħdin nitkellem fuq in-nisa. L-indipendenza tiegħek ġo dar ħadd ieħor, għax jekk tiġi d-dar ta' ġenituri ġi d-dar ta' ħadd ieħor.
Iva.
Okej, hemm ċerta house rules li inti ma jkunux jixtiequk tkisser għaliex paspiċċa kien ti ħatejx taħt il-saqaf tiegħi aħna sissa l-affarijiet dejjem għamil jom hekk tivvintax modi ġodda.
Iva.
U allura huwa normali, naturali, illi persuna li tkun qabżet ċerta età tgħidlek iva, okej, ma jiena issa għandi l-indipendenza tiegħi, speċjalment f'każijiet fejn joħorġu jistudjaw barra minn Malta, u allura jkunu draw jgħixu waħedhom ikkampaw għal rashom u jiġu lura Malta u jerġgħu jsibu ruħhom f'dak l-ambjent jgħidulek no forget it moving out. Imma irridu nqisu wkoll forsi f'din diskussjoni tagħna l-aspett finanzjarju ta' kemm iż-żgħażagħ tagħna li jixtiequ jgħixu waħedhom kemm għandhom finanzi biex jagħmlu dan. Ġifieri issa qegħdu nħarsu lejn il-ħaġa b'mod mhux biss il-familja u it-tajz familjari u relazzjoni familjari, imma kemm mill-aspett finanzjarju għax għandek żgħażagħ li jixtiequ joħorġu, jixtiequ jkollhom dipendenza tagħhom, jixtiequ jgħixu għal rashom, però finanzjarjament burden kbira ġin qed nagħmel highlight biex ikun parti mid-diskussjoni
sitwazzjoni.
Sandra.
Aha, naqbel ħafna ovvjament kont ngħid ħafna mill-affarijiet l-istess bħall-kollega tiegħi. Ġewwa ovvjament li naħseb ukoll jidħol ħafna dan iż-żmien ta' early adulthood bl-Ingliż ngħidu, hija li l-identità mal-indipendenza u mal-identità tiġi l-konfidenza. Issa mhux kulħadd ġabba b'mod li jkollu ċerta konfidenza forsi u tvarja wkoll il-konfidenza tagħna fi ċirkostanzi. Imma naħseb dawk huma l-affarijiet li wkoll jinbuttaw il-xi ħadd li jħoss dawk l-affarijiet li qed tgħid il-kollega tiegħi li speċi ta' ir-regoli issa mhumiex tiegħi u jiena u naħseb hawn fejn hu importanti li ż-żgħażagħ jibdew iktar minn qed ta' żgħira meta jistgħu. Isiru jafu iktar lilhom infushom, you know, isu all right, għandna l-influenza tal-bib, għandna l-influenza tal-ġenituri, l-kultura tal-familja, l-kultura ta' Malta, imma fl-aħħar mill-aħħar parti minn li aħna nibru hija li insiru nafu aħna minn aħna u aħna x'irridu f'ħajjitna u mbagħad dik tagħtina iktar direzzjoni.
Iva.
U ċerta konfidenza nistgħu mbagħad nibdew nibnu bil-mod il-mod, għax jiena nista' ngħid personalment għamiltek, ġifieri li faddalt waħdi u barra mbaġġejt lura u vera sibta diffiċli biex imur lura nixant il-ġenituri u kon senekri un batet li għamur l-ura kienet ibsa u ġemajt il-flus bil-mod biex nkun nistan ixċir postijaj u muvijajt wahdi għal-kontrarju ta' ħafna nis inkluż hu ofti per eżempju li jimxew isu fi żwieġ il-barra isu ktar tradizzjonali
Yes, u naħseb di li tgħix waħdek ukoll x'taqt niddrizzan lum għax forsi qatt ukoll qed insibu ċerta preġudizzji għal fejn mara tgħix waħedha, għal fejn għandha tixri post waħedha, kif inbidlet is-sitwazzjoni, naħseb forsi wkoll naraw forsi ċerta biżgħat jew ċerta kondizzjonijiet li m'għandhomx ikun hemm, naraw forsi bidliet enormi llum il-mara kisbet ħafna. U tkompli tikseb ħafna affarijiet anka fid-dinja ta' xjenza, ta' inġenerija, tal-mod kif anka tista' tigwida tim illum. Naraw ħafna bidliet anka f'ċerta management levels tas-setturi tagħna, ġifieri qed tinbidel u qed tgħin ħafna li jkun hawn bilanċ. Jiena nħobb nitkellem fuq il-kelma bilanċ ħafna nuża, ġifieri naħseb li importanti. Iġifiri, x'taħseb fuq anka l-fatt li mara tittajt il-familja tagħha li issa tittieħu l-post, tittixtri post, jew għandha bżonn qed tħoss li mħabba l-identità li qed tifjorixxi, qed tikber, ħadet opportunità ġdida. U trid tajt il-ġenituri tagħha u hemmhekk qed issib ngħidu l-famuż sa nuża bl-Ingliż bottleneck, qed insibha bitqila biex ngħidilhom għax qed insib li qed ikolli feelings ta' guilt, qed ikolli ħafna feelings ta' qed inħossni obbligata b'xi mod lejhom li ovvjament titħol ħafna issues ta' rispett u li inti taraf li hemm l-awtorità tal-ġenituri tiegħek, jiġifieri dawk huma jibqgħu affarijiet importanti ħafna. Però meta żagħżugħa tikseb vjaġġ ġdid fil-ħajja tagħha titkisser dil-qoxra, titkissirha b'xi mod. Nemmen li hemm opportunitajiet differenti kif nista' ngħinuhom. X'taħseb, Sandra?
Jien li nemmen l-effett ta' pajjiż tagħna li huwa żgħir hija li għandna kultura protettiva. Ħafna risq għalej iż-żejjed qed tifhem u hemmhekk naħseb meta żgħażagħ qed imorru jgħixu kollhom esperjenzi barra anki daw l-exchanges jew tmur bħali kif mort volontarja, ittuqna' iktar. Spazju. U jiena naħseb li challenge li inti tista' tassal li għalkemm tibqa' tħobb u tirrispetta l-ġenituri tiegħek, tista' tassal li tgħid jiena imma hekk irid fajti. Pereżempju, jekk qatt li ma ntqajtx mal-partner ta' ħajti, irid nibqa' ngħix għand il-ġenituri, jiena għalfejn ma nistax inġemma u nmur. U anki jekk il-ġenituri ħafna ġabi hemm dil-biża li we disappoint jew bil. Imma fil-verità aħna bħala bnedmin we are resistant to change. U hemm ċertu biża tal-unknown. Ġifieri sa ċertu punt imbagħad wieħed jiġi li jista' you know jieħu dak il-pass. U maż-żmien għalkemm għall-bidu l-ġenituri jekk dejjem jibqa' r-rispett u l-komunikazzjoni, maż-żmien daw jadattaw għal dil-bidla. Flok, aħna nibqgħu dejjem taħt il-kappa ta' imma b'dik il-biża, jiena mhux se ngħix ħajti, mhux se nisseparra, jiena mhux se noħroġ li jiena LGBT, jiena ħan nibqa' d-dar qed tifhem dawn huma kollha sitwazzjonijiet fejn fil-verità b'naqra kuraġġ u għalhekk illum hemm counselors u hekk li daw jistgħu jappoġġjaw jekk għandek il-bib jappoġġjaw ftant l-aħjar. Ma jekk le hemm professjonisti nistgħu jappoġġjaw biex tieħu daw il-passi biex inti ma tibqax tgħix taħt il-kappa protettiva u kapaċi tgħix ħajtek għax din ħajja waħda norridu ngħixu hawn.
Jiena dejjem emmint ukoll li meta tieħu pass ta' bidla kbira fil-ħajja. U minn tiex qed issib support id-dar, sfortunatament mhux kulħadd isiba, importanti li bħala mara żagħżugħa jew graduata ġifieri, issib xi ħadd li qed jigwidak waqt it-tranzizzjoni. Issa tista' tkun mentor, jiena nemmen ħafna fihom il-mentor, jista' jkun forsi ħabiba marra li kienet tija tiegħek, xi ħadd li jaf xiġifieri tranzizzjoni x'in hija, x'ikun ħass l-impatt emozzjonalment u jista' jirrelata ma' mara żagħżugħa and vice versa, she takes two ways. Jew issib għajnuna kif qed issemmu it-tnejlinkom ġewnu Sandra, issib għajnuna passaport services li tagħtu intkom. Imma kull tranzizzjoni għandha bżonn struttura. Biex tidħol f'tranzizzjoni u m'għandekx in-network biex jissapportjak, hemmhekk inti ħadd tiġi eżawsta emozzjonalment.
Biex intok iżolata.
Eżatt, l-emozjoni tiegħek tkun tġieli ħafna kbar minnek, jkollok bżonn xi ħadd min jikkalmak min itik kliem li jtuk is-serħan mhux iktar jaqbdek ħafna iktar għax inti xi ħadd li jsaqsik fil-moment li inti għaddejja minn mument ibes, kważi kważi laqas tkun trid min qisu qed itik investigazzjoni għal fejn ħadd tagħmel il-bidla, għal fejn inti dak il-ħin trid il xi ħadd.
Jew inkella b'mod aktar sottili. Imminti għandek kollox les, s-sipli kelles, dawlu il-mam ħallas, ma għalfejn titħol f'din spiża normi biex mutex wahdek, meta hawnhekk tkun qiegħda taqsekkom daw kollox qed nagħmlu lek kollox. Jiġri hemm dak l-element li wkoll li ta' seduzzjoni materna kważi kważi, no? Li speċi ta' dana għax għalkun żagħżugħ li jtilqu mid-dar. Għandek omu missir għedin għaddu naqra mill-empty nest syndrome li kaw kol rifiri forsi xi darba niddiskutu dan l-aspett. Pero nixtaq nagħmel highlight li ma nixtieqx li din il-ħaġa tiġi qisha għax Malta. Aħna l-counseling services nagħtu tajna ħafna servizzi lil żgħażagħ idli ikunu minn pajjiżi differenti u ġew Malta fuq Erasmus pereżempju. Jew inkella jkunu reġistrati mal-università tagħna u jkunu qed jistudjaw naf l-Indja jew Danimarka, ma jkunu studenti li qed jagħmlu riċerka tad-dottorat pereżempju, jkunu Maltin ma barra minn Malta. U jkun reġistrati mal il-fattu li anke nies li żgħażagħ li m'hawnx Maltin u qegħdin offrhom servizz jitkellmu fuq l-iżolament. Jitkellmu fuq kif ħanejx waħdi għax sakemm inti qiegħed barra u qed tistudja u qed mal-grupp tal-istudju forsi jiġġaħġaħa. Il-problema ta' ħafna nies meta jagħlqu l-bieb u jidħlu d-dar u jsibu ruhom waħedhom fejn hemmhekk wieħed ikun irid jitgħallem jiżviluppa relazzjoni tajba ma' solitudni iktar milli ma' loneliness ġifri li wieħed iħossu komdu fil-kumpanija tiegħu innifsu. Għandek nista' jħulu me time, forsi ma jkun qed jgħix waħdu ġew appartament ikollu naqra iktar me time milli jixtieq xi daqiet. Imma dak ma jfissirx illi inti għandek xi pensijiet neqsin u xi ħaġa li dal-aħħar qisni qed nagħtik għas naqra tagħha. Min ikun qed jgħix waħdu kemm mbagħad ifittex l-approvazzjoni ta' nies oħra billi pereżempju jibda jfittex kemm għandu number ta' likes fuq Facebook, jew kemm għandu number ta' likes fuq Tinder, jew kemm għandu number ta' likes fuq Twitter, jew jagħmel xi tweet kemm ikollu response. Ġiri qisu għax mhux qed ngħixu ma' xi ħadd fiżikament ġol appartament fejn qed ngħixu, qisu donnu nippruvaw ngħixu ma' xi ħadd virtwalment, forsi Sandra mbagħad ta' niġu lura għax qed nara s-sinjali.
Le fadlinna.
Din il-kumpanija virtwali versu l-kumpanija fiżika ta' persuna. Ma nafx Sandra x'taħseb fuqni.
Le, kif nara hija anke mill-istudenti li nara, sfortunatament il-mobile għas-saħamenta li ma narx li tgħin xejn u anke l-laptopsu. Hekk jiġifieri li aħna bħala bnedmin in-natura tagħna ilha ħaf miljuni ta' żmien ħafna iktar interaction, irridu t-touch, irridu l-aw u di li qed inqattaw ħafna ħin. U għennet hemm dik is-social comparison il-ħin kollu hemm meta tara n-nies oħra. U bażikament jiġu ħafna iktar negative thoughts, ħsibijiet negattivi li għas jġuri għani, ġifiri li fil-verità l-ħajja tagħna tkun ok, anzi għanna ħafna affarijiet tajbin, għadin kors università għanna ġenituri li jihdu ħsibna bil-ups and downs, imma għanna forsi boyfriend, imma l-ħin kollu nikkomparaw u nejdu tipo għax mandi xekku, mux pal dawk, mux għet nid-diverti daqsom, you know, di l-famuza sa jisemuha, FOMO, fear of missing out. ċi jina nemmen ħafna li għala ġenerazzjoni sa għanna challenge li il-mobile il-naqsulu teknoloġija u iktar nibqaw nenfasizzaw l-importanza li immur id-dar wara xogħol, immur hobby, immur fitness class, immur l-arti, immur u nintaqa' ma' nies u mbagħad ikolli ftit ħin għalija, ikolli ftit ħin għall-familjari u għall-bib. Imma li l-ħin fuq il-mobile irid ikun ikkontrollat u onestament ħafna żgħażagħ nagħmilhom qed nimassirx nafhom dawn l-apps li jikkontrollaw il-ħin tagħhom. Ġifieri huma stess qed jiġu konxi li wara pereżempju satej fuq Facebook, Instagram, jibblipjalhom u jieqfu, jew jieqfu jew ma jistgħux. Jiġifieri tant qed iħossu dil issu dominazzjoni issu tat-teknoloġija.
U l-fatt tal-mobile u tablet u l-ħin online virtwali, meta tkun qed tgħix waħdek. Għandek iktar, it's easier, ċini l-kelba bil-Malti ġom?
Eħfef.
Biex inti taqaf dik il-nasta terġa, taqbad il-tablet, taqbad il-mobile u tamil xisija toqot t-skrolja.
Tintilef.
U terġa tinqata iktar milli t-push jali l-ek
nifse
toħroċ tiħu kafe tara xaħat fi triqtijak, whatever, kollok neighbor u tkun għamil t-bib maħħa jom jgħu.
Fil-fat, hemm żewġ punti li kieku forsi xtaqt li niddiskutu ma' Sandra. Punt interessanti li għajmet Sandra huwa social comparison. Li jiena noqgħod infittex fuq labs u fuq virtualment biex nara jiena meta nqabbel li nifsi mal-oħrajn f'liema livell ta' iżolament qiegħda x'iżolata daqsħat ieħor inqas jew iktar, pereżempju, ġifieri daka naħseb li punt naqajmet Sandra li huwa verament interessanti.
Iva.
U naħseb mill-lat bażiku terapeutiku li aħna nippruvaw ngħixu flok nikkomparaw noħorġu hemmhekk u għax il-ħaġa jieni il-soċjetà li ngħixu fiha, li tikkompara jinna fil-pagi u d-djar u l-karozzi. U naħlu ħafna ħina li hija fuq dawk l-affarijiet mhix tajba għas-saħħa mentali tagħna inkunu aħjar meta ġast aħna x'inħobbu, aħna what makes me happy, x'inħobb nagħmel jien ħobb nisfen. Għala, bida morris, nħob nejn għamel għam nibda għamel volontarjat, nħob fil-ħin liberu. Xoħli, għetitin isu diskussjon, xoħli għahna nejxu il-ħajja u mux naħlu ħin fuq di rat race li s-soċjetà timbotta, imma iktar aħna nkunu jina di tal-lim ta' meta kont esperienza l-Indija, xaħġa sempliċi li out of the blue raġel xi Indian għalli life is a journey, not a race. U nħobb insemmiha ħafna għax il-journey, il-vjaġġ tagħna kollha huwa differenti, tifhem? Meta nibdew nikkomparaw u tiġġielna għax aħna we're social beings, jiġifieri minnhar ma rridu għandna bżonn in-nies u nikkomparaw huwa relatively li hawn kif tgħid. Ija baseline li nikkomparaw nara, ija normali ftit, ma rridux inħallu għat id-domina, x'imbagħad nitilfu. Qisu li ngħixu l-ħajja li aħna nixtiequ. Dak il-bilanċ li semmejt inti nħobb insemmiha jien Aristotle semma golden mean li balance is golden. Imma kemm jirnexxilna inżommu fin-nofsu mhux inżersu naħajju l-oħra speċi hija challenge.
Naħseb li kien hemm ħafna affarijiet li ħarġu tajbin. Jiena daqt ikollna nieħdu break issa żgħir. Però meta niġu lura nixtieq inkompli fuq dat topic. Ġifieri tgħix waħdek jekk jiena persuna mara li bdejt il-ħajja nixtieq nara ftit kif ħanieħu dal-pass. Nixtieq forsi nsaqsikom John Sandra, meta ltqajtu ma' każijiet hekk, kif igwidajtuhom iż-żgħażagħ tagħna meta ffaċċjaw sitwazzjoni fej jew ġew barra u kellhom uħassew waħedhom għax ovvjament hekk kellha ssir. Jew forsi studenti li ġew minn għawdex bdew il-ħajja tagħhom waħedhom. Jew nies matul il-kors jew eżatt kif spiċċaw ridu li jaqbdu u jibdew jieħdu dal-pass.
U anke li jmorru barra minn Malta u jgħixu waħedhom biex ħabba xogħol jew studju ta' exchange pereżempju dak ukoll.
Iva.
U forsi niddiskutu ftit ma' Sandra wkoll meta niġurura fuq is-social anxiety li tista' tinqala ma' persuni li jkunu ilhom ħafna jgħixu waħedhom u f'daqqa waħda jsibu ruhom li jridu jitħaltu man-nies kemm il-fatt li tgħix waħdek jista' wkoll ikun mod kif inti tevita li tiltaqa' man-nies mhux biss neċessità soċjali.
Inaf żgur li tqajtu ma' jiena tqajtu wkoll jien ma' studenti li niftakar kelli każ li tfajla żagħżugħa kienet ġiet minn barra kif semmejt inġon qabel. U kelli nigwida ġifieri f'stadji differenti ta' dik is-sena niftakar fej ridet tara ftit. Il-ħaġa jidi, meta inti ikollok dal-ħin wahdek, tibda tiskopri li l-ek innifsek f'affarijiet li forsi qatt ma kellek iċ-ċans tiskoprihom f'setting ta' familja. Dak il-ħin jista' jintuża tajjeb, għax aħna naraw forsi xi ħaġa negattiva ħadkun waħdek, ħadkun lonely. Ma mhijiex hekk, dak il-ħin iktar naraw ħin prezzjuż biex tista' tiskopri l-identità tiegħek l-affarijiet li vera tħobb inti mhux għax xi ħadd ittrasferihom għalik jew għax rajt dejjem il-ġenituri tiegħek jagħmlu ċerti affarijiet, imma affarijiet kultura differenti, idejat ġodda, forsi anke esperjenzi li semmejt Sandra qabel ukoll, li l-persuna ikollha bżonn dak il-ħin waħedha biex joħorġu, ċifieri the expression of self, dik tittoħroġ u tittieħu żmien tagħha. Allura hemm mod li kif di situazzjoni ndawruha li tiġi favur dak li jkun li qed jgħaddi minnha. Jiġifieri kif semmejt mela, aħna mmorru break qasir u mbagħad inkomplu wara l-break.
Se nisimgħu s-song li għażlet Sandra li jisimha
Not a girl, not yet a woman.
Not a girl, not yet a woman.
Ġurnata tajba, rġajna ġejna ma'kom, jena Rebecca u John, għaldin is-sija il-programm jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa. U l-lum il-topic tagħna huwa li tgħix waħdek u l-preġudizzji kulturali li jiġi li tiġi ma' dis-sitwazzjoni. Illum għandna għandha il-Miss Sandra Schembri u żmajr li taħdem ħafna fis-settur ta' psikoterapija flimkien ma' John u bdejna nsaqsuha xi domandi fuq dan l-erja speċi aħna niltaqgħu. Ma ħafna studenti li għaddu minn dil-fazi ta' ħajjithom u anka wara ġifieri fl-ewwel snin tal-karriera tagħhom fejn ikollhom bżonn li joħorġu barra mid-djar li jgħixu maġ-ġenituri tagħhom jibdew vjaġġ waħedhom anka jixtru post u jibdew bil-mod il-mod isibu l-identità permezz anka tal-karriera tagħhom għax ditejn ħafna ħafna. Mela qabel fl-ewwel parti tal-programm, John u Sandra saqsejtkom domanda kif. Forsi l-tqajtu ma' nies li għaddew minn dis-sitwazzjoni, kif entuhom, x'kienu forsi il-guidelines, il-gwida li tajtuhom f'din il-vjaġġ li bdew?
Nista' ngħid forsi esperjenza reali. Għadni kif supportjajt it-tifla titla' l-Olanda, Erasmus, tgħix waħedha l-ewwel darba qatt f'ħajjitha ġew qatt m'għixet f'ħajjitha waħedha li f'ħajjitha. Ftaqgħod issa minn ħames xhur sitt xhur. U naħseb li sabet jiena minnu il-feedback li tagħtini kien dak. Il-fatt il-practical tips. Lewa n-nis naħseb il-fatt li il-ġenituri jgħatu il-blessing tagħhom speċi ta' naħseb li hija ferm importanti għax tnaqqas ħafna sens taħtija. Naħseb li kont ikun hemm ġenituri illi iż-żewġ tipi ta' ġenituri naħseb wieħed irid jikkonsidra. Kemm dawk il-ġenituri li ġarru li tfal tagħhom ħossuhom gliti għax ħaj jitilqu minn ġoddar biex imorru xi weħdhom u huma bħala ġenituri ħossu li se jinbisjawhom. Jew li għandhom it-tfal inverted commas dawħa jiġu lura issa nisa għax jafu jsajru għalihom, jafu jirranġaw għalihom, iżommu il-kamra nadifa, whatever. U għandek ukoll il-ġenituri sfortunatament jeżistu wkoll illi jisum għandhom 700 sena biex it-tfal jitilqu l-barra biex ikun hemm dak il-pushing out pratikament jista' jkun pushing out prematur. Inni pratikament it-tfal jitilqu minn ġoddar għax iħossuhom not welcome. Iż-żewġ aspetti għandhom min-negattività tagħhom kif hekk. Naħseb li l-fatt li iż-żagħżugħa titlaq minn ġoddar bil-blessing u l-għajna tal-ġenitur li jsir ukoll mentor. Niftak morna nixtru flimkien pereżempju niddiskutu issa jisar imħadet pereżempju x'imħadda kbira jew żgħira kemm titkun jibsa kemm kintu radba x'color scheme tixtieq għall-kamra tagħha, you know, and things like that. Inni jiena sibt bħala om ta' din it-tfajla inni ibbondjajna ħafna aktar għax isna konna żewġ nisa qed nagħżlu pots and pans u cutlery, it was quite an experience ġifieri. U l-fatt li tara s-sajjar il-platt tagħha u tiffinta r-riċetti tagħha u x'da it-tajdek, għal kieku kelli nsajjar din kif irid nagħmilha jew dal-ħwejjeġ jitlu fil-washing machine. Kemm huma żbieħ ma le huma practical tips. Illi lill-persuna li qiegħda tgħix waħedha, okej? Ma tħossix waħedha għax naf li hemm xi ħadd qed jgħaddi side of the phone li se jgħinha tirriżolvi problemi ta' natura teknika. Okej, imma
sabiħa. Dawn kien jiġu wkoll bejn mara u meta mara titlaq miż-żewġa.
Ekku.
Kienet tqgħod tissaqsi t-tips l-omma. Din hija simili ma ġust differenti li tkun qed tagħmilha waħdek u hija ħafna iktar komuni naħseb. Ma dawk it-tips kien niftakarni waqt niġi fuq it-tixi bekk nafessi ġifieri għax u sorry, John,
kompli, no, it's okay.
Interessanti il-parti.
Imma anke, per esempio, Sandra, allora, ma nafx ġifiri sa għedin nitlu ferja, ma interessanti sabiħu naħseb innoċenti u koll. Jina nifsakar il-lom, per eżempju, taj li da dish is over the years, għamini idin sajjar, ovvjament, ma anka ma taj li, per eżempju, da dish inti ta' sajru aħjar minni, aħjar sajru inti da' minn sajru jien, jew nintroduċi xi riċetta ġdida, ġifiri, naħseb tista' tkun ukoll, Sandra, bil-rivers, ġifiri, fil-bidu tibda tiħul pajri tal-om, per eżempju, u man bat eventualment inti fl-esperienza tijak li teħx bħala mara running your own house li forsi anka inti kun tista' tagħti xi pariri u mbagħad nil-persuni li fil-bidu ikunu taw parir lilek issir expert in your own rights veċita.
Jien naħseb dejjem hemm sharing of skills, jiġifieri jiena kont laki li jommi Minista ta' Ġrittijiet ta' Nisa fil-Council of Women, Honorary President, jiġifieri tgħallimt ħafna minn għandha wkoll fuq il-ġrittijiet ta' nisa u anke fuq affarijiet partiċipati ssir. Imma mbagħad pereżempju jien tgħid li kemm għamilt affarijiet oħra inti, jienu jien kien hemm is-sitwan minn tmur missjoni u fuq psikoloġija, jienu ġifieri fil-verità jien naħseb hemm sharing ta' skills differenti dejjem, you know. X'taqt insemmi Steve John jekkaw fuq isu l-options u li hemm f'ma' nies li huma forsi jinqas xurtijati li hux ġieli ngħinu aħna n-nies li jaċċessaw is-social services ta' homes meta hemm bżonn.
Qed fuq independent living, jiġifieri supported independent living in the community.
Eżatt, li għaw min forsi kollu bżon diku, mbagħad hemm ħafna awċin li dej co-rent, ġifiri hemm ħafna options biex nirrispondu l-mistoqsija ta' Dr. Rebecca li hemm, I mean hemm li ġem li tuħulon biex mort istudja barra, tuħu scholarship, hemm fundings, ġifiri l-options biex inti tiċċaqla huma ħafna u fil-verità. Minn għal Erasmus għandhom funds u wkoll għandhom funds allokati biex jgħinuhom jgħixu.
Għandek il-grants.
Il-grants, ġifiri hemm ħafna options into the how bħala practical point of view wkoll li aħna ntaqgħu magħhom kollha, pereżempju jien qed naħdem ma' studenta li kienet se tħulhom u biex tistudja barra u fl-aħħar il-ġenituri qalula le aħna ħanejnuk qed tifhem u jekk u applikat l-scholarship u jekk tieħu scholarship ħadd tipprova tagħti lura l-flus lill-ġenituri tagħha. U fl-istess jindi vera kella bżon toħroġ mid-dar. Għax id-dar jisuma tal xkini jifmu għaf l-emozjoniet u ġit tajba xaħt mur t-studja barra tam il-masteris. Ġifri daw situazzjoni li għet nintaqaw maħum regolari.
U kem ġiġu l-ura mbagħad adulti illi anke inti meta toħroġ tgħix ta' minn esperienza, tgħid tħanħanix inna f'nur ta' snin waħdi kol post tiegħi, kemm issir iktar adult aktar indipendenti, iktar reżiljenti, iktar tibda tinduna. X'inhuma l-strengths tiegħek li inti kapaċi indipendenti tieħu dik l-istatura ta' persuna adulta iktar minn li ġieli konna adulti illi qatt ma jgħixu waħedhom. Għax jew ixu mal-familja, jew ixu mbagħad iż-żewġu u speċjalment nemmen ġiri mhux qed ngħidha b'sens ta' kritika di assolutament, ġiri qed ngħidha sens ta' osservazzjoni. Kemm ikun hawn nies illi jibdew jistudjaw speċjalment fil-ħajja akademika, illi ma jażlux lajn ta' studju fejn tmur tistudja barra waħdek, pereżempju, ma jkun lajn ta' studju fejn tgħix fil-familja u mbagħad iż-żewġ tibqa' tgħix fil-familja. U qatt ma jkollhom persuni qatt ma jkollhom dik l-esperjenza mhux bil-fors fid-dinja akademika naf ukoll minn qatt ma żewġ u qatt ma tara minn mid-dar mommu pereżempju, tibda tinduna li ma jkollhomx dik is-sens ta' independenza, dik is-sens ta' entrepreneurship. U ovvjament in-ġenituri ma jgħixux għal dejjem, ġifieri dan wieħed ukoll irid iżomm f'moħħu li eventwalment ħajspiċċa jgħix waħdu. Imma kemm importanti għax inti l-fatt li tkun indipendenti anke jekk għandek il-partner, pereżempju, l-ħares qed jinqala li jinqala la xi ħaġa. Inti ma tippanikjax għax iddependejt fuq il-partner, tajt okej, issa it-tern tiegħi li jiena indipendenti u ħsib tiegħi nnifsi u nkun kapaċi wkoll ngħin lil-ħadd ieħor li forsi dak il-ħin ikollu bżonn tal-għajnuna tiegħi. Jiġifieri hemm ħafna aspetti ta' li tgħix waħdek, kif qalet Sandra, li tibni relazzjoni miegħek innifsek. Li forsi nixtieq ngħid ukoll li xi daqqiet in-nies tant imbagħad jidraw jgħixu weħidhom
Iva.
Li pratikament jibdew jistaqsu, speċi minn barra mid-dar ma tidħol id-dar, ma tara l-ħadd, ma targumenta ma ħadd, għandek il-qattus, il-kelb, l-erba' pjanti, u ishom jinqataw mis-soċjetà, jiżviluppaw naqra ta' social anxiety. U din
importanti, għax kif semmejt qabel ma kellna l-break, semmejt li di l-opportunità li bniedem ikollu għall-perjodu ta' ħajtu fejn jkun jgħix waħdu, forsi ma tkompliċ għaldej, ma jminista jkun b'għas perjodu. Tista' tkun opportunità li inti tifhem lilek innifsek, li meta jkollok in-nies miegħek ma jkollokx iċ-ċans. Però fl-istess ħin semmejtu tnejn intkom l-anxiety li toħroġ minna dis-sitwazzjoni. Hemmhekk meta ltqajtu ma' persuni li għaddew minna social anxiety għax kienu f'sitwazzjoni waħedhom, x'kienu l-guidelines li stajtu tajtuhom biex ikun hemm tip ta' self-support, għax aħna mhux ħajkonna n-nies available dejjem biex ikunu jistgħu jgħinuna meta tniexu waħedna. Iġbir, it's not always possible.
Laqqas meta tkun qed tgħix fil-familja mu dejjem għandek iċ-ċans issa
xi ħadd
li se jgħinek il-ħin kollu, ġifieri hemm element ta'
self-support.
Ta' self-support bil-fors għax jekk in-nies ta' madwarek għandhom il-problemi tagħhom u dak il-ħin ma jistgħux jagħtuk l-attenzjoni li inti għandek bżonn qas tista' tippretendiha.
Ġifieri x'kienu l-punti li forsi taħsbu social anxiety tista' tiġi mirbuħa f'dis situazzjoni.
Xtaqt ngħid punt żgħir l-ewwel li semmejt qabel ġon li tal-identità li nemmen nara nies pereżempju separati wkoll li hija realtà u ġi qed jisseparaw żgħar ukoll. Imma li meta tgħix waħdek għandek iċ-ċans kif semmejt inti dak l-erba' issir taf li jekk innifsek għax naraf ħafna nies li qisu ma jkunux jafu għax dejjem għexu ma' nies oħra u dejjem qed jakkomodaw nies oħra li hija parti milli ngħixu ma' nies oħra. Imma il-me time u li jiena x'inħobb u jiena x'inrid fajti. Ġifieri dik naħseb hija vantaġġ kbir li tgħix waħdek li vera ssir taf sew lilek innifsek u inti.
U ssir taf ukoll in-nies li trid tgħix magħhom, eh? Għax f'dil perjodu ta' formazzjoni, ħan nistgħu nsejħu lek għax iwa perjodu ta' formazzjoni, inti tinduna li pereżempju xi ħadd li jikkritikak jew li ma jissapportjax il-karriera tiegħek mhijiex option għalik. Jiġifieri kollok perjodu ta' formazzjoni fejn anke forsi biex tagħżel il-ħbieb jew tagħżel il-partner jew tagħżel ir-raġel tiegħek fil-futur, għandek iċ-ċans li tifhem ftit eżatt inti x'tista' tgħix ma tistax tgħix magħha s-sitwazzjoni.
Ekku.
Però għalhekk perjodu ta' formazzjoni jienek inħobb insejjaħ.
U l-importanti li titgħallem tgħix waħdek għax iġi li ssib nies illi biex ma jkunux waħedhom jidħlu ġa relazzjonijiet li jistgħu jkunu anke abbużivi u hawnhekk inħobb ngħid u jibqgħu fihom. U dik l-espressjoni Italjana sabiħa li meglio soli kemm l-akkompanjati. Imma jiġifieri inti li tgħix waħdek hija arti ta' bilanċ. Ta' kemm se tqatt taħin ix-xogħol, kemm se tqatt taħin inti me myself and I biex nitkellmu hekk, u kemm se tqatt taħin b'mod soċjali. U naħseb dan il-bilanċ jiena niżviluppaw minn naraw li ngħix waħdi bħala iżolament għal ngħix waħdi fis-solitudni għax nixtieqha.
Fl-isbuħija ta' solitudni.
Fl-isbuħija ta' solitudni. Ġifieri, ikun ħin fejn kważi kważi nixtieq inkun waħdi biex impoġġi naqra ħsibijiet tiegħi f'posthom, biex naqbad ktieb u noqgħod naqra fil-kwitu fil-paċi. Speċi
insajjar ikla tajba.
Insajjar
xi ħaġa li nħobb jien, taqsam bit li nħobb jien u nagħmel ikla li nħobb jien.
U naħseb ukoll f'dak il-mumenti nibdew nifhmu. Sandra semmiet li nakkomodaw. Ħafna drabi nakkomodaw. Għax speċjalment forsi Sandra tkun tixtieq iżżid il-biċċa tagħha ma' ħadin, imma jiena nara kemm hawn nies inni n-nies għalbhom tajba jakkomodaw. Lil-nies illi ikunu ħafna demanding. U inti tibda ssib iżak kien invertis koma s-drittijiet tiegħek u tibda tgħix kont kif tixtieq inti meta tgħix waħdek. Iktar milli takkomoda biex iżomm il-kwiet, per eżempju, li tibda tara issa fejn jasal id-drittijiet tiegħek, id-drittijiet ta' ħaddieħor u l-obligi lejn it-tnejn. U mhux se jkollok dak iċ-ċans jekk inti meta tgħix waħdek u tibda tifhem x'inhu verament importanti għalik. Dak l-elementi li inti mingħajrhom ma tgħaddix. Mbagħad meta inti ħadd tidħol ġo relazzjoni, ħadd tisma' jekk jiena ħan nidħol ġo relazzjoni ma' xi ħadd. Nisejjed tnifisni minn dawn l-elementi li għalija huma super importanti, ma naħsibx li r-relazzjoni tagħna tista' tkun waħda fit-tul għax mingħajr 1, 2, 3 ma ngħix, jiġifieri anke meta inti mbagħad eventwalment tiċċiedi ma tixtieqx tibqa' tgħix waħdek ma tixtieqx partner, se tibda tħares f'dak il-partner li ħajkun hemm din il-komunikazzjoni, ok, fejn inti dawk l-elementi li huma importanti għalik tista' tippratikhom liberalment.
Tista' tagħżel aħjar, John, tista' tagħżel aħjar. X'kun diġà fil.
Yes, Sandra.
Għajt, maħafna nisa li għajtu li għaxina zowġ zaħira. Ma konċ naf il-nifsi, ma konċ naf u spiċċajt relazzjoni abbużiva. Tan smajta, si jow psikologikament jow iktar, ma aktar għax il-nisa u ma givers, carers by nature, eh? U ma rrisni ġeneralizza, ma il-sunirġil, allura huma inqas taqsek carers u givers, imma aħna għandna nurturing aspect genetically. U nibżali ħafna drabi n-nisa bl-imħabba li għandhom lejda l-partner meta jkun għadhom żgħar. Jagħtu u jinsew lilhom infushom u hemm tendenza li they are walk all over. Li u jdumu hemmhekk u mbagħad hemm it-tfal u jkun hemm ħafna tbatija u mbagħad meta ħar ħafna snin jirnexxilhom jisseparaw li qishom joħorġu rashom minn taħt l-ilma kif jgħidu li so jieħdu n-nifs u jistgħu jibdew jifhmu jsiru jafu aktar lilhom infushom. U għalhekk hija sabiħ ħadd il-perjodu fejn inti qed ngħidu issir taf lilek innifsek hija aktar ħeddin u mbagħad ir-relazzjoni li tidħol fihom. Inti taf lilek innifsek aħjar u x'tix.
Jiena niftakar meta kont laqt ġifieri mid-dar, ir-relazzjoni ma' ommi imbidlet totalment. Saret iktar strong, saret iktar healthy, bdejna nsibu ħin specifikament għalina biss, bdejna iktar nsifru flimkien, għajn, l-affarijiet imbidlu. Jiġifieri, jiena għalhekk inħobb nara l-pozittiv fija, u kważi kważi nara pozittiv most fija kważi kollha situazzjoni. Għax huwa perjodu fej qabel inti wen ħanuża kelma bl-Ingliż forsi li engulfed. B'karattri oħrajn, ma nafx bil-Malti ġown engulf x'nistgħu nużaw. Ma nafx forsi tiġina. Però when you're engulfed by a lot of people, jiġifieri meta tgħix b'sitwazzjoni fejn għandek ħafna madwarek, dak il-moment, dak il-perjodu fejn ikollok iċ-ċans tara ftit eżatt x'inhu tajjeb għalik, x'mhux tajjeb għalik, u r-relazzjonijiet li għandek f'ħajtek, kif tista' tarahom mill-lenti differenti? Kif nista' nerġa' nibni relazzjonijiet saħħithom ma' n-nies li nafsew u nħobbhom ħafna. Naħseb hemmhekk jien għalhekk inħobb insejjaħlu perjodu ta' formazzjoni. Sandra, kont se żidilna xi ħaġa naħseb?
Aha, le, naħseb din hija challenge. Il-bilanċ li semmejt l-ewwel inti u komplejt fuqha li meta tgħix ma' n-nies il-ħin waħdek huwa kważi impossibbli u vera tixtiequ ma sibux kemm jekk tkun id-dar familja tiegħek imbagħad iktar meta jkollok il-familja t-tfal tiegħek stess li dipendenti fuqek. Waqt li meta tgħix waħdek bħala young adult iktar ikollok il-ħin, ikollok ħafna ħin. U dik hi ċ-challenge li issu jekk ikollok ħafna taf tkun ftit lonely u jekk ikollok xejn tibda tħossok qed tifga jisu li vera m'għandix ħin għalija, jiena ġest inservi r-raġel u t-tfal u whoever, speċita u l-ommi u hekk. Jiġifieri huma naqra estremitajiet u challenge li għandna hija li fi żewġ lifestyles tista' tgħid differenti, u ħadd again issib il-bilanċ, jiġifieri bej interaction. U bejn mieta, ovvjament, min jgħix waħdu għandu jsib il-bilanċ li jinteraktja ħafna man-nies u jkollu ftit mieta, u min ikollu tfal u hekk speċta hemmhekk naħdem ħafna jien man-nies li isma' vera għandek tfal hekk, imma hemm min jista' joħodlok ssib ftit tfal biex inti dar tlejfun prima tmur fitness class, tmur yoga, titgħallem xi ħaġa li inti tixtieq. Li inti ma tiġiġ biss servitu għal-nis servi biss inis tamadwar.
U man ħossu nixħatja, u xek, Sandra, tal-li inkunu ħadna naqra ħina li nanfusna, għax isu xida itnitlu ġo ċirku vizzjus, inkunu imdefsin ġo situazzjoni illi kun qed toħnoqna. U speċjalment ma jkollniex mhux tal-li ma nsibux il-ħin, imma tal-li l-ħin ma nfittxuhx għax isu donna nemmnu illi jekk mhux qed nagħmel xi ħaġa għal xi ħadd qed nonqos.
Jekk tridu ngħid ftit fuq social anxiety għax qabel ma
rispondi. Għandna jsu 5 minuti
ħaġa.
Laj minn fuq social anxiety, għamna t-nejdu meta tkun ħafna ħin wahdek. Jina onestament għabni kif spiċċajt session issa ma student barrani, per eżempju, anki ġast li ġejjin on campus issa wara da żmien kollu il-bot, kemm qed iħossuhom strambi li jkunu ġo kamra ħafna studenti, jiġifieri din ħadd tiġi naqsa across the board għax fejn iżgħażagħ sa ħissoltu l-ħin kollu barra l-università u parties u ħlu xuwe. Ħafna minna kellna niżolaw minħabba li l-imbirta pandemija u min jgħix waħdu jew min huwa jien nara tendenzi introverti, karattru ktar introvert. Li mbagħad isu dik challenge, isu socializing jgħidu iża an effort għalija. Issa li jgħin huwa li mir-riċerka li turi li aħna ħafna drabi nidħlu f'moħħna meta nkunu f'daw sitwazzjonijiet u niġu self-conscious ngħidu bl-Ingliż aħna ġriet nitkellem bejni u bejn ruħi. U li tgħinni li aħna nieqfu nagħmlu hekk u noħorġu niffokaw barra fuq is-sitwazzjoni. Fixedin. U jek flok jikon naħsibiet negativi, per eżempju, dawk forsi ma kanx noġobom minn ix-xkul daqshom jew mhumiex friendly dawk jew mhumiex it-tip tagħhom. Le, ma nieqfu naħsbu hekk u nifukaw iktar esternament u nippruvaw, hello, bonjour, all right, ta' issa naraw kemm qegħdin nies jew just you know, titkellem ftit. U t-osserva u kol, memx għalfej t-tkellem, t-osserva x għetib s-sunnis, imma t-tabqa barra minn moħħok. Għax meta nagħmlu hekk li jiġri l-ansjeta u l-adrenalina, tiġri mbagħad nibdew nħossu s-sintomi tal-ansjeta, qalbna tħabbad, idejna nerqu u daw l-affarijiet forsi neħmaru u iktar niġu konċi u skondi. Imma biex ma jiġrix hekk, nitki anki li nitkellmu pożittiv li nanfusna bejna u bejnu ħajja. Kulħadd għaddej minnha di, you know, wara l-COVID, kulħadd ilu maqsul id-dar, it's okay, you know. Nitkellem hekk lil innifsi nagħmel il-kuraġġ huwa positive talk, mhux negative talk li toħroġ l-ansjetà u l-adrenalina. U mbagħad nibqgħu focused barra, mhux nitlu f'moħħna, għax sfortunatament meta nkunu barra tal-li hu social anxiety, tkun barra, ma tkunx barra, tkun f'moħħok. Allora ċ-challenġu li inti tinduna u toqgħod barra moħħok jekk tistgħu tifhmuni il-focus ta' moħħok il-ħsibiet ikunu fil-ambjent li qed fiha u mhux bejnek u bejn ruħek. U min ikun qatta ħafna ħin waħdu jispiċċa iktar f'dik id-dinja mi ma jsef.
Tajjeb, ħafna jkollna nagħlqu hawn, Sandra, grazzi ħafna ħafna tal-li kont magħna llum kemm nagħmel grazzi ħafna anke tal-pariri li tajtna u nagħmel appell li min qed jisma' l-programm jiġifieri kif taħsbu li tafu l xi ħadd li qed jgħaddi minn xi esperjenza post-COVID stress, taqbdu ftit ma' l-counseling unit tal-Università. Issa ngħid il-ġon ftit ittikom naqra informazzjoni, jekk ikolkom bżonn forsi siru iktar tafu fuq il-YWCA għandkom numru 9960452 fejn tistgħu ċemplu jekk tridu tibgħu email lili u l-ġon għanna email viaċ.mara@gmail.com. ġon fidejk biex titkellem fil fuq il-counseling u nalqu.
Manħux ħafna ħin, min iħoss li għandu bżonn ta' xi forma ta' support, jew inkella jixtieq ikun jaf aktar dwar is-servizzi li aħna nofru, jew jikdbilna fuq counseling.um.edu.md inkella jista' iċemplilna għal one of consultation fuq 2340-3988.
Grazie John, grazie tal-li kontu maħna.